Žijeme v době informační války. Kdo tuto válku vede? Jakou roli v ní hrají sociální média, zvláště Facebook? A jak poznáme, co se vyplatí sdílet a kdy už šíříme po sítích nenávist? Budeme se ptát.
Speciál Radiožurnálu.
Aleš Rozehnal, právník, odborník na mediální právo, je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám také Josefa Šlerku, vedoucího studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, experta na sociální média. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A do našeho přenosového vozu zdravím také Jakuba Jandu, zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu u vás, pane Rozehnale. Vy jste aktivní na sociálních sítích. Jak moc aktivní? Dáváte si třeba pozor na to, co šířit, co nešířit?
Určitě si dávám pozor, protože sociální sítě a vůbec to sociální internetové prostředí je sociálním prostředím jako každé jiné, čili tak jako se člověk musí dávat určitou pozor, co říká při přednášce ve škole, co říká na soudu, tak co říká v restauraci, co říká mezi svými kamarády a známými, tak si zcela jistě musí dávat pozor na to, co říká na internetu, i když samozřejmě tam to vybízí k tomu být více otevřený, mít méně úst, méně zábran, protože je tam zabezpečena do určité míry anonymita.
Jak dalece si dává pozor Josef Šlerka na to, co psáte na Facebook nebo na Twitter?
Cokoliv člověk říká, tak je součást toho obrazu, který si o něm ty ostatní vytváří. Takže Josef Šlerka si hlavně dává pozor, aby vytvářel ten obraz, který chce, aby byl vytvořen. Jo? A tam bych jenom tu poznámku k tomu, co říkal pan doktor, že člověk si dává pozor, co říká. Člověk je do určitý míry, jeho obraz je složený z toho, co říká. A to dává si pozor, nemusí mít aspekt jenom ten právní aspekt, to může být aspekt prostě jenom čistý slušnosti. Je to aspekt určitýho žánru. Ale ve finále se lidi na sociálních sítích nechovají nějak radikálně jako jinak, nebo nejsou někým jiným. Často mají anonymitu. Ale nejsme virtuální Jekyllové a reální Hydové. Ty osobnostní rysy, které se projevují, zůstávají stejný. Jenom na tom Facebooku musíme vynaložit mnohem menší energii na to, aby se někomu urazili. Když chcete někomu vynadat do... A teď nebudu říkat, aby jsme neporušili.
Už tady byly takové případy.
Ale máte mu to říct tváří v tvář. Tak to znamená vynaložit mnohem větší energii, než mu to napsat jenom někam.
Je to zbabělé někoho urážet na Facebooku podle vás?
Tak zbaběle je to v případě, že opravdu chcete mít tu striktní anonymitu. Ale v zásadě je to energeticky mít náročný. Nemusíte vynaložit ten pohled do očí, nemusíte se s ním setkat, nemusíte se s ním bavit, jenom ho pošlete do háje.
Jakub Janda je na tom, jak se sociálními sítěmi. Dáváte si pozor na to, co psát, co nepsát?
Snažím se o to, ale stejně jako každý člověk asi dělám chyby, ale snažím se hlavně o to, aby to, co potom šířím jako nějaká fakta nebo informace, tak abych je měl podložené nějakými důvěryhodnými zdroji, což se samozřejmě člověku nepodaří vždycky, ale minimálně to je ten ideál, ke kterému se snažím já a moje kolegy směřovat, protože vlastně nám se často stává to, že se nám po těch sociálních sítích potom šíří buď konspirační teorie nebo dezinformace nebo věci, které prostě jsou vyloženy v různém kontextu, což je samozřejmě krása té veřejné debaty, že vlastně se tam potom potkávají, ale je důležité, aby ta veřejná debata probíhala, protože těch lidí, kteří se těmi jednotlivými oblastmi třeba nějaké odborné části politiky zabývají, tak jich není úplně hodně. Takže já myslím, že je strašně potřeba, aby probíhala.
Když se podívám třeba zrovna právě na váš Facebook, tak 22. února jste tam napsal. Zaslechl jsem, že Lékaři bez hranic prý zvažují, že si na nemocnice dají vlajku Islámského státu, aby Rusové přestali bombardovat. Do jaké míry je tohle možné brát jako šíření nějakého hoaxu? Jakube.
No, je to samozřejmě snaha o satiru, právě pokus o nějaký vtip, který je založen na nějaké částečné realitě, což já doufám, že velká část těch lidí pochopila, což samozřejmě je právě ten problém, protože na Facebooku a na sociálních sítích mluvíme k nějakému množství lidí, z jich jenom část třeba sdílí nějaký váš pohled na svět nebo nějaké snahu o jeho pochopení. Takže já se snažím, aby to bylo vidět a doufám, že ne u všeho je třeba psát do závorky, že je to vtip.
Dobře, ale vy monitorujete jako think tank Evropské hodnoty ty takzvané prokremelské weby. Tam bychom taky mohli třeba říct, že třeba je něco míněno v nadsázce, nebo ne? Touto optikou, kterou teď používáte.
Jistě, já bych si přál, aby bylo všechno míněno v nadsázce. Důležité je, jaké to vydává signál. A tam já potom u těch sociálních sítí, třeba u mého osobního profilu, se snažím a věřím v to, že když dlouhodobě mě někdo sleduje, tak snad pochopí, co je humor a to, co není. Případně jim to rád vysvětlím. No. Ale uznávám, že to samozřejmě není žádná tvrdá linie, která by se dala jednoznačně označit.
Když se zastavím u té vaší analýzy těch takzvaných prokremelských webů, co jim nejvíc vyčítáte?
asi chybnou práci s informacemi, ale nebo vyčítáme, my se na nich všímáme toho, že velmi často prostě oni šíří věci, aniž bych je někdy nazýval jako informace třeba, které mají téměř vždy velmi jednoznačný cíl. A buď je to snaha o delegitimizaci České republiky nebo její vlády, nebo třeba toho západního liberálního uspořádání, a výsledkem většiny těch textů je nějaké domnělé pochopení, že třeba to Rusko to dělá dobře, nebo že to ta Evropa dělá skutečně špatně. Takže to, co bychom jim asi mohli obecně vyčítat, je většinou právě takové velmi jednoznačné zadání, ať už vědomé nebo nevědomé, které má prostě vždycky stejný výsledek, nebo téměř vždycky stejný výsledek.
Tak to říká Jakub Janda, zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty, který samozřejmě spolu s Josefem Šlerkou a právníkem Alešem Rozehnalem zůstávají dále hosty speciálu Radiožurnálu. Přiberu dalšího hosta do debaty. Radek Velička, šéfredaktor serveru Vlastenecké noviny CZ a magazínu Bez politické korektnosti CZ by nás teď měl poslouchat po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás a zdravím i posluchače Radiožurnálu. Omlouvám se za hlasovou dispozici, která mi neumožnila, abych byl s váma ve studiu, takže jenom po telefonu. Takže doufám, že mě bude i rozumět.
Je vám rozumět. Váš web před časem zařadil server Neovlivní CZ mezi takzvané prokremelské ozvěny. Cítíte se jako prokremelský web?
Já jsem se tomu smál a já jsem server Neovlivní poděkoval za toto zařazení, protože ona je to skvělá reklama. Je to skvělá reklama v tom, že prostě tady se vyrojili v nějaký přesný čas 3-4 weby, které se snaží ukázat nějakou alternativu mainstreamu. Je to třeba ten server Neovlivní, jo, který samozřejmě nevíme, jak je financován. Jo. To financování je zastíráno, tak vyčítají svým oponentům, jo, nebo oponentům. Já je třeba jako oponenty neberu, protože já beru mediální trh jako takovej, že prostě inteligentní čtenář, inteligentní konzument toho trhu mediálního zjistí, kde asi ta pravda pro něj se nachází. Jo, takže ono, nějaké nálepkování, jestli něco pro bruselského, nebo jestli něco pro moskevského, to si nemyslím. Tam jako vždycky záleží na tom, jestli je to transparentní, nebo to transparentní není. Já se snažím, aby Vlastenecké noviny transparentní byly. Je asi ten rozdíl třeba oproti tomu zbytku. Jo,
Dobře, když vám do toho skočím, protože předpokládám, že server Neovlivní CZ, když zrovna vznikal, tak rovnou řekl, kdo je platí. Ale kdo platí vás, pane Veličko?
Náš projekt je hrazen pouze z mých osobních prostředků a z targetové proklikové reklamy. Nemáme žádné jináčí příjmy. Jo, vlastně začalo to všechno tak, že jsem to začal financovat ze svý kapsy. Ono, takový projekt se dá dneska financovat za nějakých 20 až 25 tisíc korun ročně. Jo, to je třeba říci, že prostě tenhle projekt více nestojí a všichni, kteří na něm pracují, tak pracují dobrovolně a zadarmo. To bych třeba vytkl panu Jandovi, který mluvil přede mnou, který je placen z peněz Evropské unie a evropských států.
Samozřejmě hned bude moc reagovat i Jakub Janda, ale já bych ještě zůstala u toho, co píšete vlastně na vašem webu. Když se podívám na vaši stránku, tak vidím třeba komentář, který jste napsal a který nese titulek Zastřel se Angelo, rozdíl mezi Merkel a Hitlerem je jediný, Adolf věděl, kdy se má zastřelit. Šíříte nenávist?
Nešířím nenávist, je to nadsázka. Je to úplně stejná nadsázka, jak s Lékaři bez hranic a plachtou Islámského státu Jakuba Jandy. Je třeba si uvědomit, že Angela Merkel způsobila v Německu obrovské potíže, hlavně Němcům. A snaží se ty potíže v rámci nekonstruktivně ustanovené Evropské unie šířit i po celé Evropské unii. Evropská unie by měla být mezinárodním projektem státu, které tvoří a nikoli německé kancléřky, která v rámci migrační krize nějakým způsobem diktuje zbytku Evropy, co by asi měla dělat.
Tak to jsou samozřejmě věci, které si vymyslíte. Já bych nechala zareagovat Jakuba Jandu. Jakube, pokud se slyšíme v našem přenosovém hlasu, tak to tady máte. Také to byla nadsázka, víte? Stejně tak jako ta vaše.
Ano, samozřejmě. Těch nadsázek je web Vlastenecké noviny plný. Oni samozřejmě Spojené státy označují zkratkou SS, aby amerického prezidenta mohli označovat jako vůdce SS Baracka Husajna Obamu. Těch věcí je tam spousta. Ano, samozřejmě vždycky si můžeme najít různé paralely a říkat si, že je to vlastně všechno stejné. tam jde o to prostě, jestli se bavíme s lidmi, kteří jsou schopni nějakým základním rozumným způsobem mezi sebou argumentovat, anebo jestli se prostě chtějí takto urážet, anebo vykreslovat obrázek něčeho, co skutečně nenávidí. Mají na to právo, je tady svoboda projevu, ale my máme zase tu svobodu projevu prostě označit a říci, co daný konkrétní web s nějakým důvodem dělá. A tam prostě to emocionální zabarvení je jednoznačné, zase říkám, mají na to právo to dělat, ale je třeba se prostě podívat na to, co, jaké přesně dopady potom takováto dlouhodobá rétorika má a může být tak být samozřejmě zaměřena.
Pane Veličko, jak máte kde vlastně berete ty informace, nebo jakým způsobem si je ověřujete ty informace?
Tak, s informacemi pracujeme asi úplně stejně jako vy v Českém rozhlase, jako v České televizi, jako veškerá média.
No počkejte, my nepíšeme třeba, že tento německý ministr musí být na tvrdých drogách, to třeba my nepíšeme v Českém rozhlase. Tak proto se ptám, jak vy s tím pracujete.
Český rozhlas nepíše. Český rozhlas
ani to nevysíláme.
Ano, dobře. Pracujeme se standardním způsobem na základě světových agentur, tedy prostě informace přebíráme od Reuters, AFP, AP, MIA Segodňa, Slovenská tisková agentura, TASR a takhle dál. No a co říkáte, jestli nějaký ministr na drogách nebo není na drogách, je to úplně stejný způsob práce mainstreamu. Když se podíváte, tak a řeknu a přečtu si nějaký titulek, dejme tomu SČTK, tak pravidelně Front National je označována za extremistickou stranu. A je to politická strana, tam se přidá slovo, že je extremistická. Pokud je nějaký německý ministr řekne, že Turecko je evropštější než některé evropské země Evropské unie, když narazíte na tady tohohle ministra, tak myslíte si, že takhle mluví člověk, který je příčetný, takhle mluví snad člověk, který vypadá, jako že by byl na drogách. A zase jsme u té nadsázky.
Mě by zajímal názor právníka Aleše Rozehnala. Když se vrátím hned k té úvodní otázce, na kterou jsem se ptala pana Veličky, když například někdo srovnává Angelu Merkelovou s Adolfem Hitlerem, je to proti nějakým právním pravidlům, je to něco, za co by mohla teoreticky hrozit žaloba?
Tak nevím, jestli se mám vyjadřovat zrovna k tomuto konkrétnímu případu, nicméně chtěl bych říct, že role práva je v zásadě subsidiární, že první by měla fungovat nějaká obyčejná lidská slušnost, nějaké obyčejné lidské vztahy a teprve tehdy, když přestanou fungovat, mělo by nastoupit právo. Co se týče různých zákazů, po případě postihování projevů, tím by se skutečně mělo vážit jako šafránu. A to z toho důvodu, že samozřejmě ta svoboda slova není bezbřehá. Ona má miliony pravidel. Nicméně názory by se v demokracii neměly vylučovat, neměly by se zakazovat, neměly by se penalizovat, ale mělo by se docházet k pravidelně nějakou svobodnou demokratickou diskuzí. Akorát až tehdy, když to možné není, tak teprve tehdy je nutno zasáhnout a je nutno nějaký názor vymazat, odstranit z webu, popřípadě ho penalizovat nějakou náhradou nemajetkové újmy a tak dále, tak dále. Nicméně je to vždycky relativně nebezpečné, protože to může jednak ty původce těch názorů radikalizovat a jednak to může také značit, že zde existuje nějaký problém nebo nějaký okruh problémů, se kterým se ta společnost neví rady a proto se snaží ty názory, popřípadě projevy, které považuje za nekonformní, nějakým způsobem umlčet, což potom může vést k nějakým sociálním otřesům. Ono totiž ne všechny projevy, které zazní v tom veřejném prostoru, jsou ty, které by se nám měly líbit, protože taková svoboda projevu, která by byla založena pouze na projevech, která se nám líbí, tak takovou svobodu projevu nestojí za to mít.
Takže to je otázka, jestli třeba to srovnání Angely Merkelové s Adolfem Hitlerem máme snášet?
Zrovna toto se mi nezdá, že takové intenzity, že by mělo nastupovat právo, protože zde je právě určitá nadsázka, je zde možné poznat, že ta urážka není tak vážně míněna, aby byla způsobila snížit důstojnost paní Merkelové v očích veřejnosti. Ale samozřejmě těch různých urážlivých projevů, těch je na webu miliony.
A ještě my se k ním určitě dostaneme. Pane Veličko, poslední otázka na vás. Bojíte se žalob?
Nebojím se žalob, čekám na žaloby.
Čekáte na žaloby, tak to říká Radek.
Čekám na žaloby.
Radek Velička, šéfredaktor serveru Vlastenecké noviny CZ, který byl hostem speciálu Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Taky Naschledanou.
Jenom připomínám, že našimi hosty jsou také právník Aleš Rozehnal, Josef Šlerka, expert na sociální média, a Jakub Janda, zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty.
Speciál Radiožurnálu.
Josefe Šlerko, jak čtené jsou vlastně tyto weby?
Já se omlouvám, že neodpovím rovnou jako na tu otázku.
Protože vás něco pobavilo.
Ne, ne, mě teda oba dva, jak pan Janda, tak pan Velička, připomněli slavnou facebookovou stránku Já mám humor velmi rád, dokonce jsem o něm napsal dvě knihy, jo. A což je parodický web na knize Tomáše Halíka. Pojďme se podívat, co vlastně říkali. Jeden říká, že to je nadsázka, druhý říká, že to nadsázka. To je jako celkem legitimní věc. Je otázka, do jaký míry žánr facebookového statusu a žánr, jaksi zpravodajský, má nebo nemá s nadsázkou operovat za předpokladů, že to zpravodajství chce sloužit tomu, co standardně je smyslem novinařiny, totiž pomáhat se lidem rozhodovat. Jo. A potud ano, můžeme prostě v tom komunikačním kódu vlasteneckých novin nebo libovolného, který respektovat plně nadsázku, jako místo, které pomáhá se lidem jako rozhodnout. Můžeme se ale zároveň vyjadřovat k tomu tembru, můžeme mluvit o nějaký nezvyklosti nebo krajnosti výrazových prostředků, můžeme mluvit o nějakých pokusech o zesměšňování a podobně, a to jsou prostě neutrální popisy. To
a, a vidíte je tam?
Je tam, jsou, já myslím, že oba dva pánové, co mluvili, jako vědějí, že s nimi operují a sami s nimi pracují. To, co je ale důležitý, je ten okamžik, kdy se dá v tom zpravodajství vypozorovat dlouhodobá nekorigovaná tendence přinášet zprávy způsobem, který vyhovuje nějaké politické linii a zároveň ty zprávy jsou lživý. To znamená, pokud systematicky pracuji s hoaxy a s poplašnýma zprávama a ještě v rozměru takovým, že se snažím dodat informace tak, aby se lidi rozhodli v souladu třeba s politikou, kterou dneska reprezentuje Putinovo Rusko, pak si myslím, že označení proputinský web je naprosto korektní. Pokud je moje vnitřní pozice taková, že vnitřně souzním s tou linií, ale v práci s těma zprávama se pokouším nepublikovat hoaxy, pokouším se dodržovat nějaký standardy, pak je to prostě jenom jiný názor té společnosti. Evropa dlouhou dobu, Evropská unie, byla zvyklá na to, že standardním modelem byla liberální demokracie. Nyní jsme svědky toho, že v Polsku nebo v Maďarsku vidíme prvky nějaké liberální demokracie a pomalu si zvykáme na nějaké další jakoby proudy. To je proces, který je. Ale pokud ta novinařina má mít smysl a pokud má být považovaná za nějakým způsobem hodnotnou, tak prostě nesmí pracovat ze lží. A řadě těch serverů, teďka nechci obvinovat vlastenské noviny, protože bych rád šel článek po článku v nějaké konkrétní serveru. Prostě
a navíc už nejsme ve spojení s šéfredaktorem vlasteneckých novin, tak pojďme
prostě
už od vlasteneckých...
Systematicky selží, jo.
Pojďme od vlasteneckých novin
tak,
dál.
Tak, přesně tak. To je tolik k tomu, co mě pobavilo, jo.
Takže
pokud jde o tu čtenost...
To je právě důležité, protože
to samozřejmě
je vysoká.
To samozřejmě přesně vědějí jenom ty servery samotný. To nikdo nemůže přesně vědět. Já můžu z těch dat v sociálních sítích odhadovat, dejme tomu, jejich intenzitu. To znamená, do jaké míry u svých čtenářů vzbuzujou potřebu dál se podělit s někým o těch informacích. A můžu to porovnávat. A faktem je, že servery typu Ironet nebo Protiproud mají velmi intenzivní působení na lidi, co je čtou. Počty sdílení těch článků, často článků, které obsahují lži, jako teď neřešme nadsázku, ale prostě řešme pravdivostní hodnotu, je obrovský. To znamená, minimálně vyvolávají u svých čtenářů intenzivní potřebu to dál šířit.
Možná, že oni by vám oponovali, že oni jsou ti jediní, kteří píšou pravdu pravdoucí. Jakube Jando, vy jste si dělal ty analýzy, nebo váš think tank Evropské hodnoty. Na co jste přišel vlastně při těch analýzách, že tak si troufáte tvrdit, že jsou to pro ruské weby? Protože to je takové to nálepkování, které by vám někdo mohl vyčíst. Vy o tom nepochybujete?
Já se právě snažím pochybovat ve všem, co dělám, abych se mohl považovat za člověka. Ale to, co je tady jednoznačně vidět, a my to každý týden zveřejňujeme a ukazujeme na konkrétních příkladech, je to, že ty konkrétní weby, o kterých se budeme bavit, prostě zveřejňují většinou poměrně jasnou agendu. Ona se samozřejmě mění tematicky. Dříve to třeba byla Ukrajina, tvrzení, že v Kyjevě vládnou fašisté.
Teď je to asi migrační krize,
ano,
hodně
dominuje. Mezitím tam byla zejména Sýrie, ta teď trochu polevila a aktuálně je to frontální útok na kancléřku Merkelovou. a samozřejmě v souvislosti s tou migrační krizí ukazování toho, že Evropa vlastně strašně selhává, že se rozpadá a bylo by možné dobré zvážit, jestli se nepřidáme k Rusku. Takže to jsou aktuální témata a oni vlastně, to, co je pro nás zajímavé, je to, jak je to vlastně velmi podobné na většině těch webů. Jak vlastně ten obsah týden od týdne víceméně sdílejí. Samozřejmě různými jazykovými prostředky a v různé intenzitě, od nějaké relativně, která se tváří jako poměrně důstojná, až po tu, která je čistě konspirační, ale víceméně ty témata se velmi dobře kopírují. Když se podíváme na to, jak to vypadá evropsky, tak Evropa.
Je to, pardon, že vám do toho skočím, je to i tím, že oni umějí velmi dobře a působivě třeba psát titulky?
To určitě umí, tak to asi je snahou každého novináře. Otázka je ta etická rovina, jak moc chcete jít do mýtusu.
Protože to je důležité, aby se to šířilo, to by asi potvrdil i Josef Šlerkaj, aby se to šířilo po těch sociálních sítích, tak ten titulek je patrně hodně důležitý. S tím třeba hodně pracují třeba Parlamentní listy. Nechci vůbec podsouvat, jestli Parlamentní listy patří tady do té skupiny těch webů, o kterých mluví Jakub Janda, ale že s tím třeba umějí velmi dobře pracovat.
Já jestli k tomu můžu doplnit, tak Parlamentní listy my pravidelně monitorujeme a velmi je právě zajímavé, oni podle Netmonitoru mají zhruba 1 000 000 unikátních čtenářů měsíčně, což je podobné jako třeba Lidovky.cz, Rozhlas.cz nebo Česká televize.cz. A velmi zajímavé je to, jakým způsobem vlastně pracují s těmi různými názorovými proudy. Vlastně ten různý sentiment je tam právě velmi pravidelně takový ten proti establishmentu, proti té současné vládě, ten odpor proti režimu, což samozřejmě stále je naprosto legální v okamžiku, kdy máme liberální demokracii, ale je důležité sledovat, kterým lidem cíleně dávají prostor, ať už to jsou konspirační teoretici nebo konkrétní zájmové skupiny.
Ale na druhou stranu nemají ti lidé také právo někde vystoupit, někam něco napsat, Jakube?
Mají naprosté právo, já jim ho v žádném případě nechci brát, pouze říkám, že představoval bych si, že rolí média je právě dělat ten takzvaný gatekeeping. To znamená dívat se na to, který hlas je založený na kterých faktech a které názory reprezentuje. A podle toho mu dávat různý prostor, ale hlavně ho například konfrontovat s fakty, což Parlamentní listy ve svých rozhovorech téměř nikdy nedělají. A je to spíše takový roztleskávací syndrom, kde prostě někdo chce něco tvrdého říct, tak ten redaktor se pravidelně mu ještě tak jako podsouvá, že teda, ale ono je to ještě horší, řekněte nám něco horšího. To samozřejmě se děje pravidelně, různá média to samozřejmě dělají na různé intenzitě, ale tohle je mechanismus, který vlastně pravidelně pomáhá těm skupinám, které proti tomu režimu jsou vždycky postaveny. Což, jak říkám, je legální, jenom je třeba to pečlivě studovat a pozorovat.
Tak samozřejmě tohle jsou názory Jakuba Jandy, který je stále naším hostem a bude jim i nadále. Mě by zajímalo, když odhlédnu teď od Parlamentních listů obecně. Pokud někdo, pane Rozehnale, píše vyloženou lež, jaký mu hrozí za A postih a za B mě zajímá, co by se muselo stát, aby třeba nějaký web byl zrušen nebo zakázán?
Tak ta otázka je samozřejmě relativně složitá, nicméně psát něco lživého není ještě neznamená, že je to protiprávní. Samozřejmě lež je používána v dennodenním životě, ale co je jakoby důležité se tady upozornit, že oni ta kvadrální média, která jsou tady šířena primárně prostřednictvím internetu, mají úplně jiný charakter než právě ta terciální nebo ta sekundární. Ona ta terciální média jsou skutečně založena na tom, že zde máme nějakého gatekeepera, který selektuje informace, pouští je, hodnotí je a vlastně ta média jsou vysoce elitářská, taková ta klasická elektronická nebo ta printová. Má tam přístup jenom relativně málo kdo, jenom ten, kdo se dostane do okruhu, z přátelného okruhu, buď to vydavatel nebo provozovatel vysílání, nebo je považován za tolik erudovaného, aby tento přístup měl. Zatímco ta kvadrální, ta, která jsou šířena prostřednictvím internetu, jsou média plebejská. Tam vlastně žádný gatekeeper není, tam si každý může vyjadřovat svůj názor, jak chce. A ono, ač to možná nebudeme rádi slyšet, ono to přispívá vlastně k demokratizaci toho žurnalistického prostředí, protože najednou může být každý žurnalistou, najednou zde nemáme toho gatekeepera a tudíž ty názory veřejnosti mohou být snázeji sdělovány těm ostatním, protože už nikdo nemusí vykonávat tak velkou usilovnou práci, o které tady hovořil kolega, a to sice sepsat nějaký článek, analýzu, natočit nějakou reportáž, aby se dostal k nějakému relevantnímu okruhu recipientů. On zde může napsat nějaký satirický šlech, může zde tweetovat a dostane se to k velkému počtu těch uživatelů, a to je právě ta demokratičnost tohoto prostředí. Samozřejmě je to spojeno s negativy, že ta demokratičnost je někdy spojena s vulgaritami, je spojena s tím, že se naráží na právní limity svobody slova, ale tou právní limitou určitě není lež. My, aby byla média pravdivá, takový požadavek máme pouze u médií elektronických, která mají těch klasických elektronických, která mají být objektivní a vyvážená, ale už například to nemáme u médií printových, ani to nemáme u těch médií
kvadrálních. Že to neřeší žádný zákon.
Ne, přesně tak. Takže z tohoto důvodu můžeme mít třeba...
Takže můžou lhát do nekonečna.
Takže mohou lhát, pokud se tím nenaruší nějaká třeba osobnostní práva jiné osoby, ale lež jako taková samotná právem postižitelná není. Já myslím, že to dobře, protože právo nemá regulovat úplně všechno. Jenom ještě poslední věc. Můžeme třeba vidět, že existuje tiskový orgán nebo tiskovina Komunistické strany Čech a Moravy. Samozřejmě žádná nemůže existovat televize nebo rozhlas politické strany. Že já myslím, že musíme rozlišovat, o jaký typ média se jedná, a podle toho nastavovat ta kritéria a požadavky, které od nich chceme.
Josef Šlerka chtěl reagovat právě v souvislosti s těmi lžemi.
Přesně, že to, že někdo lže, to je jako jeho biznis. A v tom elektronickém prostředí ve smyslu těch zpravodajských serverů. Nicméně jakoby je zapotřebí furt opakovat, že jako existuje z té druhé strany jako úplně stejný právo prostě pojmenovávat ty věci jako lživý, a dobře, že se to dělá. Ale to, co jsem chtěl říct, je, my jsme před pár lety napříč tom mediálním světě slavili vznik občanských médií, který žili z toho, že je dneska velmi levný si založit ten zpravodajský server a dělat tu práci. A před lety to byla důvod k oslavám a dneska nad tím pláčem. Já si myslím, že jako ta správná reakce by měla být, no jo, je to možný udělat i jako proti. A je na nás, jestli jsme schopní s tím jako přežít. A já ontologicky vzato prostě lež jako dlouhodobě nevydrží. Ona jednou prostě jako prosákne, lidi o to ztratí zájem. A ta návštěvnost...
Má krátké nohy.
Lež má krátké nohy. A ta návštěvnost prostě jedním z těch rysů. To znamená, já bych jako se tímhle neznepokojoval. Já bych se znepokojoval ve chvíli, kdy je ta lež součást nějakého, nebo vykazuje rys nějakého součást nějakého plánu nebo nějaký celkový strategie. Ale zase tam to není předmět pro právníky, tam je to předmět pro nějakou další mediální práci.
Jakube Jando, ještě jedna věc mě zajímá vlastně k těm vašim analýzám tady těch webů, vy je nazýváte prokremelské, tak jestli si myslíte, že ten zájem u lidí o tyto weby, a vy říkáte, že mají ohromnou čtenost, když se díváte třeba na Netmonitor a podobně, jestli ten zájem může být dát tím, že třeba lidé ztrácejí nějakým způsobem důvěru v ta tradiční mainstreamová média, myslíte, že to může být důvod, proč se uchylují právě k tomu, že vyhledávají jiné zdroje?
Já se obávám, že to tak je. Nejsem tedy sociolog, ale to, co ty sociologická data ukazují, je právě, že ta důvěra v ty média kolísá různým způsobem. Ale právě, jak to Josef zmiňoval, je třeba právě hledat ty vzorce, které stojí za konkrétními cílenými kampaněmi, které my prostě nevidíme, a snažíme se je právě odhalovat. A to je přesně třeba to, co právě Ruská federace skrz různé svoje nepřímé vlivy a nepřímé agenty, řekněme, stále využívá a dělá v konkrétních evropských zemích. Evropská unie k tomu právě ustanovila vlastní pracovní skupinu, která to na týdenní bázi ukazuje, v takzvaném disinformation review, a ukazuje, které konkrétní příběhy rezonují v jednotlivých částech Evropy, ty dezinformační. A právě je strašně zajímavé sledovat, jak je to relativně evidentně dobře koordinováno, protože ty podobné příběhy se, nebo respektive podobné mýty, podobné dezinformace se v různých variacích objevují vlastně v nějaké časové posloupnosti v různých částech Evropy. Protože my tady skutečně čelíme, kromě mnoha jiných vlivů, tak tady čelíme i tomu dezinformačnímu vlivu ze strany Ruské federace, která tento nástroj má ve svých oficiálních vojenských doktrínách a už ho opakovaně využila, ať už vůči Ukrajině nebo vůči pobaltským státům. Takže vlastně není to úplně tak jenom, že bychom jenom seděli a sledovali to, jak se naši občané baví, ale máme tady i ten zahraniční vliv, který je velmi důležitý.
Jakub Janda z Think Tanku Evropské hodnoty, Josef Šlerka, expert na sociální média, a Aleš Rozehnal, právník, jsou stále hosty Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
pojďme se ještě podívat k tomu šíření po sociálních sítích, zvláště Facebooku. Vzpomínám si, že to je, je to pár měsíců, tuším, kdy se potkala kancléřka Angela Merklová s šéfem Facebooku a právě s ním řešila takové ty nenávistné posty, které se šíří v Německu. Co vlastně Facebook sám, Josefe Šlerku, může dělat s tím, když někdo šíří takové věci? Co tady ošívá?
No jo, tak protože zase, jo, jako jedna věc je takzvaný hate speech, ty nenávistný projevy, a co s tím Facebook může dělat? No, Facebook to přímo říká, co s tím bude dělat. On to má prostě popsaný v pravidlech toho užívání Facebooku, to je soukromá platforma jako Marka Zuckerberga, která si nastavila nějak pravidla a v nich je, že prostě to, co bude považovat za hate speech, prostě bude mazat. A můžeme se stavit na hlavu a zaklínat se svobodou slova jako kolem dokola, obvazovací kolem hlavy, prostě můj dům, můj hrad. V tomhle ohledu je to jednoznačně daný. Jiná věc je, do jaký míry je to ten Facebook technicky schopný řešit, jak to stíhá, má na to nějaký týmy lidí, vede to k tomu, že to často nestihne nebo to neudělá, to pak provokuje různý konspirační teorie, že když je to proti Palestincům, tak se to smaže dřív než proti Židům. Jo, jako, ale ve skutečnosti je to, myslím, že provozní problém.
Ale teď migrační krizi, daří se to?
Poslední část, z pohledu Facebooku jde o peníze. Jestliže vytvoříte prostředí, ve kterém se lidi nenávidějí, tak tam ty lidi nepůjdou. A když tam ty lidi nepůjdou, tak nebudou klikat na tu reklamu a ten Facebook nebude mít prachy. Je to prostě biznisová věc, aby ten Facebook byl s únosnou mírou jako nenávisti mezi lidma. To není jako politický záměr. A takhle je to zapotřebí brát. To, že mají vlády zájem na tom, aby mírnili napětí libovolným způsobem a snaží se s Facebookem mluvit o tom, to je jejich svatý právo a záleží na síle Facebooku. A není to poprvé. Připomínám třeba London Riots před x lety, kdy ministerský předseda Británie chtěl mluvit s Twitterem a s Facebookem, jestli by načas nemohli třeba vypnout tu síť. Jo, to není poprvé, co se tohleto děje, kdy ty společnosti jsou pod atakem těch vlád. No a ty společnosti se snaží nějak hrát tu hru mezi důvěrou svých uživatelů a mezi vládama. Ale tohle je proces, který tady bude na věky. Čili Facebook s tím dělá to, co slíbil, že s tím dělat bude. Řekl, že to bude mazat, bude to mazat. Jaký je můj názor na to? Já si nejsem úplně jistý, jestli to má cenu, ale to je můj pohled.
Minulý týden byl v Dánsku přelomový rozsudek, soud tam rozhodl o vině dánského občana, který v roce 2013 kritizoval na Facebooku islám. Ono ostatně i v České republice už máme případy, kdy lidé měli problémy s tím, co napsali na Facebook. Máte vy jako právník, Aleši, rozehnali nějakou radu, co tedy psát, nepsát? Mám na mysli, co už třeba právně by mohlo být postižitelné? Je na to univerzální rada nebo nikoliv?
Je na to univerzální rada, vlastně musíme se na Facebooku chovat tak, jak se chováme v reálném životě, nejenom jak v tom digitálním, v tom virtuálním. Tak jako povětšinou hrubě neurážíme, nezesměšňujeme naše spolupčany, tak to nemůžeme dělat ani na Facebooku, nebo si s tím samozřejmě zaděláváme na problém. Jinak ono totiž hate speech je samozřejmě přípustný, pokud ovšem naráží na práva jiných, například na právo na ochranu osobnosti. Pokud narazí na toto právo, tak už přístupný není. A zde má ten provozovatel diskuze, a to je provozovatel jakýkoliv, to nemusí být jenom Facebook, má povinnost takovýto příspěvek odstranit. On má tu povinnost jednak tehdy, pokud sám je schopen rozpoznat, že se jedná o protiprávní příspěvek, například pokud je hrubě rasistický nebo hrubě urážlivý vůči nějaké skupině osob, tak to si myslím, že každý provozovatel je schopen toto rozpoznat a musí to odstranit. A v případě, že se nejedná o takto zjevné porušení, ale přesto o porušení jde, tak mu musí odstranit na upozornění nějakého z uživatelů. To stanoví zákon, to vychází i z evropské směrnice. Takže to, že Facebook odstraňuje některé své příspěvky, není nic, co by bylo zas tak neobvyklého. To je věc, která by se měla dělat i u ostatních internetových debat.
Je otázka, a to je ta poslední otázka na Jakuba Jandu, třeba jestli to nemůže potom ve finále přinést někomu dobrou reklamu. Vzpomínám si, že třeba byla na nějakou dobu, nechci, uzavřena, nebo najednou nebyla k nalezení stránka Islam proti, jak
se dá, v České republice nechceme.
Je to tak? Tak jestli to ve finále nemůže být dobrá reklama?
Já myslím, že pro některé z nich to rozhodně může být dobrá reklama. A potom, pokud se bavíme skutečně o té soukromé platformě, tak to je jedna debata. Druhá debata je ta rovina zákona a tam skutečně je velmi potřeba pečlivě vnímat to, co ten stát skrze ty zákony bude dělat. protože skutečně tam k tomu může dojít, k tomu, že bude někdo vykreslen jako mučedník, ale na druhé straně ten stát prostě musí chránit nějaké své demokratické instituce. A to samozřejmě nemůže dělat tím způsobem, že bude cenzurovat, to si myslím, že v žádném případě, ale musí prostě rozebírat to, pokud někdo vyzývá například k násilí proti skupině osob, kde je ta přípustná míra, kolik toho ta společnost může unést. A já samozřejmě jsem poslední, kdo by volal po nějaké právě používání práva pouze ve veřejné debatě k tomuto. Proto si myslím, že ideální je taková havlovská odpověď. Prostě my potřebujeme více občanské společnosti, která ví, které konkrétní principy hájí, a proto se, když to tak řeknu, tvrdě pouští do té veřejné debaty proti těm, které ty principy zpochybňují. Aby to v uvozovkách dělali za ten nenutně stát, ale za to společenství, které nějaké hodnoty třeba v ústavě deklarované má. Protože skutečně ten stát je až ten poslední rezort, který by měl být použit.
Budete už si taky dávat pozor na to, co píšete na Facebook?
Já se o to snažím pořád a rád tam budu doplňovat, že to je vtip, protože já mám strašně špatný vtip v smyslu pro humor, tak možná to budu lépe označovat pro některé.
Jakub Janda, zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty, Josef Šlerka, vedoucí studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a Aleš Rozehnal, právník, odborník na mediální právo. Byli hosty speciálu Radiožurnálu. Pánové, děkuji za to, hezký den, nashledanou.
Nashledanou.
Hezký den.
Nashledanou.